nesplora d-dinja tax-xogħol. Għalkemm il-Bibja ma tagħtinix b'mod sistematiku prinċipi diretti dwar id-dinja tax-xogħol, fiha nsibu diversi riferenzi għal ħidmiet differenti. Sikwit naraw kif Ġesù stess uża l-ħaddiem u tipi differenti ta' xogħlijiet fil-paraboli tiegħu. Tajjeb li nsemmu il-bidwi, ir-raj kif ukoll is-sajjiet. Dan kollu juri kemm Ġesù stess ħares bistima kbira u b'rispett lejn kull tip ta' xogħol li kien jeżisti fi żmienu. Alla nnifsu ġie wkoll ippreżentat bħala ħaddiem li f'sitt ijiem ħalaq id-dinja. Fil-Bibja maħniex sensibu tweġibiet diretti għal diversi diffikultajiet li l-bniedem qed jiltaqa' magħhom fid-dinja tax-xogħol illum il-ġurnata. Għal dan il-għan irridu nduru fuq it-tagħlim tal-Knisja ħalli naraw kif din tinterpreta l-orjentament fundamentali tal-Bibja fid-dawl taċ-ċirkustanzi preżenti. Huma diversi d-dokumenti tal-Knisja li jitkellmu dwar dan. L-ewwel dokument importanti li nsibu huwa proprju l-Enċiklika tal-Papa Lun 13 Irrerum Novarum tal-1891. F'diversi anniversarji mill-pubblikazzjoni ta' din l-Enċiklika inkidbu oħrajn li elaboraw fuq dak li nsibu fir-Rerum Novarum. Dokument importanti li huwa magħruf bħala l-Kostituzzjoni Pastorali dwar il-Knisja fid-dinja tal-lum tal-Konċilju Vatikan it-Tieni huwa Gaudium et Spes tal-1965. Kemm id-dokumenti tal-Knisja kif ukoll ir-referenzi li nsibu fil-Bibja jagħtuna dawk il-prinċipji reliġjużi u morali li bihom aħna l-insara irridu nfittxu soluzzjonijiet partikolari għal problemi konkreti dwar ix-xogħol li jinqalgħu minn żmien għal żmien. Opportunità biex inwassal lill-Alla lill-oħrajn. Għan-nies rani il-post tax-xogħol jista' jkun post ta' evangelizzazzjoni. Bil-mod kif iġipruhu jista' jwassal lill-Alla lill-oħrajn. Spiss wieħed jiltaqa' ma' diffikultajiet fuq il-post tax-xogħol bħal pressjoni żejda u stress. Iżda jekk nisrani jgħix dawn id-diffikultajiet b'mod tajjeb jista' jkun dawl għal kollegi tiegħu. Dan huwa mod prattiku ta' kif wieħed jista' jwassal lill-Alla lill-oħrajn bl-eżempju. Ovvjament wieħed ukoll jista' jwassal lill-Alla bil-kelma billi jgħid kelma ta' ġid li sieħbu. Jekk in-nisrani jara f'dan u jimpenja ruħu sabiex iwassal lill-Alla lill-sħabu fuq il-post tax-xogħol, ix-xogħol isir ambjent pjaċevoli fejn wieħed jugost jaħdem. B'dan il-mod inkunu qed innaqsu tbatija żejda fuqna nfusna u ma nibqgħux inħarsu lejn ix-xogħol bħala xi ħaġa ta' bil-fors. L-għanijiet tax-xogħol. L-ewwel għan li għalih il-bniedem jaħdem huwa sabiex jaqla lejn xi tiegħu ta' kuljum. Dan huwa l-aktar wieħed ovvju. Il-bniedem ma jistax jgħix jekk ma jiksibx dak li jeħtieġ għall-ħajja u dan ma jistax isir jekk mhux permezz tax-xogħol. Ix-xogħol huwa wkoll tisħib fil-ħidma ta' Alla. Permezz tiegħu il-bniedem qiegħed dejjem ibiddel u jiżviluppa l-ambjent u jagħmlu dejjem aktar xira għalih u għall-oħrajn. Bħala ġbija ta' Alla, il-bniedem hu msejjaħ biex jiżviluppa u bħal joħloq ħwejjeġ ġodda mill-ħolqien. Dan ikompli jidher mill-kman ta' Alla nnifsu lill-bniedem. Nislu waktru u mlew l-art u ħakmuha mill-ktieb tal-Ġenesi. Aniħor tax-xogħol u li permezz tiegħu il-bniedem ikompli jitgħallem u jiżviluppa it-talenti u l-kapaċitajiet tiegħu. Fl-aħħar ukoll ix-xogħol huwa meqjus bħala mezz ta' żvilupp fis-solidarjetà. Biż-żmien ix-xogħol sar aktar bħala xogħol mal-oħrajn u xogħol għall-oħrajn. Fil-mod il-bniedem kien awtosuffiċjenti, kien jagħmel kollox hu u għalih innifsu. Kien irrabbi l-annimali biex jiekol, jiżra l-ħaxix u kien imittidu għal xogħol fl-injam u fil-bini. Meta l-bniedem beda jiżviluppa l-ħajja u jibni l-bliet u l-ħajja bdiet issir aktar maġla, beda jagħmel xogħol aktar speċifiku. Dan kollu wassal għal aktar solidarjetà għaliex kulħadd sar bżonn tax-xogħol li jagħmel ħadd ieħor. Drittijiet umani fuq il-post tax-xogħol. Bħalma tiġa tgħallimna il-bniedem hu maħluq fuq ġbija ta' Alla u għalhekk importanti li fuq il-post tax-xogħol jiġu mħarsa drittijiet tiegħu. Il-bniedem m'għandu qatt jiġi mċaħħad mid-drittijiet tiegħu bħala persuna. X'inhu huma dawn id-drittijiet? Dritt ewlieni tal-bniedem u li jkollu xogħol u jsib fejn jaħdem. Huwa għalhekk li l-partiti politiċi dejjem ikollhom fuq l-aġenda ta' kampanja elettorali it-tema tax-xogħol. Min ikun fil-gvern jara u koll li dejjem se jnaqqas il-qatt u kif se jżid l-opportunitajiet ta' xogħol għaċ-ċittadin. Kulħaddim għandu wkoll id-dritt li jitgħallem u jitħarreġ dejjem f'dak li jagħmel fuq il-post tax-xogħol. Dan jgħinsa biex wieħed ikompli jiżviluppa l-ħiliet u l-kapaċitajiet tiegħu. Dritt uman ieħor u lil ħaddim jiġi mħallas paga ġusta. Kemm importanti li min iħaddem ma jisfruttax il-ħaddim u jagħtih ilħlas u jagħtih ilħlas mistħoq. Żewġ drittijiet importanti oħra huma li l-ħaddim ikollu kundizzjonijiet ċirqa fuq il-post tax-xogħol. B'dan nifhmu li għandu jkollu kemm dritt għal ħin tal-mistrieħ, kif ukoll li jaħdem ħinijiet raġjonevoli f'ambjent li jħares is-saħħa umana tiegħu. Kull ħaddim ukoll għandu dritt li jissieħeb f'unions jew assoċjazzjonijiet li jiddefendu l-interess ewlieni tal-ħaddim, kif ukoll għandu dritt għall-istrajk. Huwa importanti wkoll li fuq il-post tax-xogħol ikun hemm sens ta' ugwaljanza kemm bejn l-irġiel u n-nisa kif ukoll ma' kull individwu ta' orjentazzjoni sesswali differenti. Kulħadd għandu jħossu komdu fuq il-post tax-xogħol u jixini l-orjentazzjoni sesswali tiegħu. Id-diskriminazzjoni għandha tiġi evitata dejjem. Dmirijiet bħala ħaddiem. Kull individwu għandu wkoll diversi dmirijiet li għandu jwettaq fuq il-post tax-xogħol. Wieħed għandu jaħdem responsabilta u m'għandux jiskarta jew jara kif se jaħli l-ħin. Ma rridux ninsew li l-ħaddim ikun qed jingħata ħlas u jekk ma jwettaq żmiru allura jkun ħati ta' ser ukoll. Wieħed għandu dmir li jwettaq xogħlu bl-aħjar mod u mhux jagħmlu ta' kafkaf. Ovvjament wieħed għandu jibża għall-proprjetà fuq il-post tax-xogħol bħalma huma l-magni u l-għodda li jaħdem bihom. Ħadd m'għandu jkollu l-mentalità li l-għamux tiegħi ma jimpurtanix u jiġi qawwi mill-proprjetà ta' ħaddieħor.